នេះគឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
សេចក្តីសង្ខេបស្តីពីការអភិរក្សជីវសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាចំនួនសត្វល្អិតនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនដោយគេរំពឹងថានឹងបាត់បង់រហូតដល់ទៅ 40% នៃចំនួនសត្វល្អិតសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះសេចក្តីសង្ខេបបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានចំណងជើងថាការធ្លាក់ចុះចំនួនសត្វល្អិតនៅទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីមូលហេតុធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះបានធ្វើការសង្ខេបពីអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន73អត្ថបទស្តីពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វល្អិតនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកនិពន្ធអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រសង្ខេបសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីលោក Francisco Sanjay Bayo និងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Queensland លោក Chris Wickhey បានបង្ហាញនូវភាពរន្ធត់ពីល្បឿននៃការធ្លាក់ចុះចំនួនសត្វល្អិតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Francisco បានព្រមានថាផែនដីយើងកំពុងឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការបាត់បង់ជីវិតសត្វជាទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី6ហើយលោកបន្តថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រការបាត់បង់ជីវិតសត្វលើផែនដីតែងតែកើតមានឡើងប៉ុន្តែការបាត់បង់ជីវិតសត្វល្អិតដ៏ច្រើននេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលការបាត់បង់នេះកើតឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សជាការពិតណាស់ការបាត់បង់នេះគឺដោយសារតែអំពើរបស់មនុស្សទៅលើធម្មជាតិយើងបានកំពុងបំពុលធម្មជាតិហើយយើងធ្វើការប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិនៅពេលយើងព្យាយាមផលិតម្ហូបអាហារយើងអាចផលិតម្ហូបអាហារដោយមិនប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិយើងមានវិធីច្រើនណាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដូចគ្នាយើងអាចបង្ហាញបែបនេះពីព្រោះយើងឃើញថាមនុស្សលោកយើងនេះនៅមានវត្តមានដល់សប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំដោយសារតែយើងធ្វើកសិកម្មដោយវិធីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរវិធីក្នុងការដាំដុះហើយយើងកំពុងតែបំផ្លាញផែនដីយើងកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះមានការធ្លាក់ចុះអម្បូរសត្វល្អិតប្រមាណ 41% នៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើធៀបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះប្រមាណតែ 22% នៃចំនួនសត្វមានឆ្អឹងកោងខណៈដែលអម្បូរសត្វល្អិតមួយចំនួនអាចសម្របខ្លួនបានប៉ុន្តែអម្បូរសត្វល្អិតដែលងាប់មានចំនួនច្រើនលើសលប់ជាងមូលហេតុចម្បងបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សត្វល្អិតនេះគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីគីមីដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មជាងនេះទៅទៀតការបាត់បង់សត្វល្អិតក៏បណ្ដាលមកពីការកើនឡើងចំនួនទីក្រុងនិងកត្តាអាកាសធាតុផងដែរលោកសាន់សេបាយូបន្តថាកសិករទាំងឡាយនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យកសិកម្មត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅការអនុវត្តរបស់ខ្លួនបើពុំនោះតែវានឹងយឺតពេលហើយកាលពីអតីតកាលយើងប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតតែពេលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតលើគ្រប់គ្រាប់ពូជទាំងអស់ជាប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិពុលប៉ុន្តែជាតិពុលនេះមិនមែនស្ថិតតែនៅលើគ្រាប់ពូជប៉ុណ្ណោះទេ 80% នៃថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនេះដែលបាញ់លើគ្រាប់ពូជនឹងនៅជាប់ដីជាហេតុធ្វើឲ្យដីខ្លាយមានជាតិពុលហើយជាតិពុលនេះនឹងសម្លាប់សត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងក្នុងដីបន្ទាប់មកសារធាតុពុលទាំងនេះនឹងរលាយចូលទៅក្នុងទឹកសារធាតុពុលទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានរហូតរួចវានឹងបំពុលពិភពលោកទាំងមូលការបាត់បង់ចំនួនសត្វល្អិតនឹងជះឥទ្ធិពលដល់អម្បូរសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះអម្បូរសត្វទាំងនោះពឹងផ្អែកទៅលើសត្វល្អិតជាចំណីអាហារប្រធានសមាគមនរវិទ្យាអូស្ត្រាលីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide លោក Philip Weinstein ប្រមាណថាការបាត់បង់សត្វល្អិតក៏ប៉ះពាល់ដល់មនុស្សផងដែរលោកបន្តថាសត្វល្អិតជួយដល់អម្បូរសត្វដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយការបាត់បង់អម្បូរសត្វល្អិតទាំងឡាយនឹងមានផលប៉ះពាល់ដ៏ច្រើនដូច្នេះប្រសិនបើពិនិត្យទាំងអស់គ្នាទៅលើសត្វល្អិតដែលផ្ដល់ជាអាហារដល់អម្បូរសត្វដទៃទៀតនៅលើផែនដីយើងនេះតាមរយៈសង្វាក់ចំណីអាហារនិងតាមរយៈការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិដោយការពាំនាំនៅលំអងដែលផ្ដល់ផលដល់មនុស្សនឹងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗ ប្រសិនបើគ្មានសេវាកម្មដែលសត្វល្អិតទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យនោះទេប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃផែនដីយើងនេះនឹងត្រូវដួលរលំបណ្ឌិតថាញ៉ាឡេទីនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីក៏គាំទ្រនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះដែរបណ្ឌិតឡាធីមានប្រសាសន៍បន្តថាមនុស្សលោកយើងនេះមើលរំលងពីតម្លៃរបស់សត្វល្អិតយើងតែងតែភ្លេចខ្លួនថាតើសត្វល្អិតមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណា 75% នៃជីវិតសត្វលើផែនដីយើងនេះជាសត្វល្អិតដូចនេះវាជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនណាស់នៅពេលយើងនិយាយថា 40% នៃចំនួនសត្វនេះប្រឈមនឹងការបាត់បង់នេះគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងគេតែងហៅថាសត្វល្អិតជាបំណែកតូចតូចធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះដំណើរការហើយខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះវាត្រឹមត្រូវណាស់វាប្រកបណាស់វាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណឹងល្អនោះគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង3រូបយល់ស្របគ្នាថាយើងមិនទាន់ហួសពេលក្នុងការសង្គ្រោះផែនដីយើងនោះទេប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាពិនិត្យនិងអនុវត្តទៅតាមអត្ថបទសង្ខេបនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់សាស្ត្រាចារ្យ Weinstein បន្តថាអត្ថបទស្រាវជ្រាវនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីការពារសត្វល្អិតការយកការស្រាវជ្រាវល្អល្អមកអនុវត្តក្នុងគោលនយោបាយដែលការពារផែនដីយើងពិតជាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅនានាការនេះបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចាត់វិធានការនេះពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគុណតម្លៃក្នុងការមានអត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីយើងមិនអាចបដិសេធពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងទេហើយយើងត្រូវតែចាត់វិធានការនេះពេលនេះលោកស្រីឡាធីមានប្រសាសន៍ថាការចាត់វិធានការនេះពេលនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីសង្គ្រោះសត្វល្អិតសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយនៅពេលដែលអ្វីមួយត្រូវបានបាត់បង់វាបាត់បង់ទៅហើយដូច្នេះវាជាការប្រសើរដែលយើងត្រូវតែថែរក្សានៅពេលដែលយើងអាចធ្វើបានជាជាងការទួញសោកនៅពេលដែលបាត់បង់បាទអត្ថបទនេះចងក្រងដោយបេសាន់និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខឹមសរឹម
សម្រាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតនឹងការសន្ទនារបស់ចាសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ SBS ខ្មែរ